Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
...1997 var et viktig år for kunstig intelligens. Den 29. august 1997, klokken 02.14, blir det amerikanske forsvarssystemet Skynet selvbevisst. Systemet ignorerte menneskelige kommandoer, og det brøt ut full panikk. Alle forsøk på å stenge ned systemet mislykkes, og Skynet begynte på eget initiativ å avfyre atomraketter mot russiske mål. Russland gjengjaldt rakettangrepene umiddelbart, og 3 milliarder menneskeliv gikk tapt I det som for alltid skulle bli kjent som dommedag. Ja, det var naturligvis ikke virkeligheten, men I filmen Terminator 2. I dag, 25 år etter, synes kunstig intelligens fremdeles veldig, veldig, veldig langt unna. Spesielt dersom du har forsøkt å føre en dialog med postens chatbot. Hjertelig velkommen til 1997. Dette her, Jonas, jo et stort år for deg.
Ja.
Dette jo året du gifter deg.
Jeg gifter meg, men det skulle jo ikke fokuseres på, ikke sant? I forrige episode sa du at ledelsen har sagt at dette skulle tones ned, skulle brukes til å nå kvinner, mente du?
Og så, plusset.
Ja, riktig. Du sendte meg til og med rett til fotografen for å ta bilder. Du sa jo til og med...
Ja, jeg husker hva jeg sa, Jonas. Jeg ikke senil av og til. Bare sier jeg ting, bare for å forenkle litt, da har det tydeligvis vært en slags misforståelse.
Jaha.
Jo, men hør da, skal jeg forklare. Du vet hvordan det ser ut I kantinen her, ikke sant?
Om jeg vet hvordan det ser ut I kantinen, jeg har vært her I 26 år, Herland.
Ja, så da vet du det. Greit, skal bare sjekke. I kantinen så kan man snike litt på andre samtaler, på grunn av de høye setene på sofaene der. Så jeg var jo da nede der bare for å hente noe mat, og så så jeg ledelsen, konsernledelsen, dette jo et mediehus, har jo en konsernledelse, de hadde lunsj, og da tenkte jeg bare jeg skulle bare oppdatere meg litt på hva de var opptatt av ved å sniklytte, som helt normalt å gjøre. Ikke noe selvkritikk for det, det bare sånn man...
Journalistisk
grep.
Hva sa de?
Jeg hørte at de snakket om podcasten vår, og de sa at de var begeistret over at vi nådde så mange I aldersgruppen 50+. Så jeg hadde lyst til å imponere ledelsen med å vise til konkret vekst I den målgruppen.
Nå jeg spent.
Ja. Og det derfor jeg tenkte at vi tar de nye bildene og alt mulig sånt nå. Og det må jeg si først og fremst. Så de her bildene som ble tatt av, jeg har vist det I fokusgrupper. Altså 85% sier at de ville kjøpt hva som helst av deg. Jo, det sant. Hvis vi legger til at du single, så øker de tallene til 98%.
Jeg litt forundret over at du startet hele episoden med å snakke om at jeg gift, da, hvis dette en del
av konseptet ditt. Ja, her kommer da misforståelsen ditt, da. Inn I bildet. Ja. Altså, for jeg løp jo opp til ledelsen med en gang jeg fikk de tallene, og det ble bare litt sånn, og så ble alt bare rart, for de begynte å le.
Ja. Altså, av bildene?
Nei, ikke av bildene, av meg. Og for å vise at de ikke interessert I målgruppen 50+. Altså, snarere tvert imot, for jeg nesten var ingen. Altså, det jeg hadde bare snappet opp bruddstykker av den samtalen I kantinen. Altså, samtalen...
Misforstått hele ditten, da.
Jeg hadde ikke misforstått, men jeg hadde bare bruddstykker, jeg hadde bare hørt litt av den, og det viser seg nemlig at det de snakket om var at de uttrykte bekymring for at vi kun kom til å treffe målgruppen 50+. og den det ingen som spesielt interessert I, har jeg lært nå. Og minst alt mediehus I vekst. Og dette, jeg skjønner jo det, for jeg den målgruppen selv, 50+. Jeg ikke interessert I den målgruppen jeg heller. Jeg
vet utmerket godt hvordan kvinner 50 pluss vi sære, ja. Vanskelig, klarer ikke å bestemme, vi for smarte til å la oss lure, sånn, dette skjer nå. Det var noen sekunder hvor jeg tenkte sånn, å gud, må jeg ta denne regningen for de her pornobildene av Jonas, men så slo det meg at dette her jo et mediehus. Det ikke bare en publikasjon, masse publikasjoner. En persons søppel, en annen persons skatter.
Sant? Så hva?
Jeg fikk solgt bildene til bladet Vi over 60, som gir, for de sliter man nå unge kvinner. For dem så jo kvinner 50 pluss unge kvinner, så alt har ordnet seg. Så de skal bruke da de bildene i en slags sånn kombinert inkontinens slash ereksjonsvikt sak om noen uker, og alle glade. Så det flott.
Jeg så glad I det her, Land.
Ja, jeg elsker deg, Jan. Nå skal vi komme I gang her. Vi I 1997, og vi skal ha statsministerens nyttårstale.
Rett før jul møtte jeg Johan Olav Koss.
Jeg veldig forvirret. Har du begynt på talene? Snakker du til meg nå? Eller snakker du for meg selv?
Altså, hallo. Jeg Jagland. Dette fra nyttårstalen hans, ok?
For mannlig statsminister så begynner nyttårstalen, så det bare om sport.
Nei, men
sport,
hør da.
Sport. Og jeg har sett på skøyter I jula. Det bare det.
Jeg begynner på nytt, ok. Rett før jul møtte jeg Johan Olav Koss og Atle Vårevik. De arbeider sammen med andre toppidrettsfolk mot narkotika. Vårvik, Koss og de andre tar ansvar og gjør noe for å skape endring. Hallo, du må våkne.
Ja, og det var jo det man sa til hele landet. Hver gang Jagland åpnet munnen, så sovnet jo folk. Det var jo det som var et av problemene til Jagland. Vi fikk jo ikke bare en ny statsminister høsten 96, vi fikk også en magisk setning som kurerer søvnløshet, nemlig, mine damer og herrer, Torbjørn Jagland. Bang, så bare sovner du. Vi husker fra forrige episode at du da har en sak på trykk I Se og Hør, hvor du etterlyser gode innbruddshistorier, og lokker da med, da satt du da med den lille vimpelen din foran en politibil, og lokket med at folk som sendte inn gode innbruddshistorier, de kunne vinne en innbruddsalarm.
Ja. Det var sånn Se og Hør-vimpel.
Se og Hør, ja.
Så det, jeg skjønte ikke hvorfor jeg viftet med den I den forbindelse, men all right.
Det vet ikke jeg, det var den du hadde for hånden. Det var bedre det enn penis. Det kom jo helt an på, hadde det vært I dag, så hadde det vært bedre med penisen.
Ja.
Før jul inviterte Se og Hør og Securitas leserne til å fortelle spesielle innbruddshistorier. Og nå endelig da så kommer oppfølgingssaken.
Mm.
Og det en helside I Se og Hør om da familien Gunnarsen. Ja, og det de familien Gunnarsen de du har plukket ut til å være vinnere da, tydeligvis. Familien Gunnarsen I Oslo ser tilbake på den noe uvanlige innbruddshistorien med skrekk, men også med litt humor. De har altså da kommet hjem til leiligheten sin, opptaket at det har vært innbrudd. Sitat, leiligheten var endevendt. I tillegg til hærverk stjal tyvene video, en bærbar PC og barnas TV-spill. Men, her kommer tvisten. Et døgn senere skjedde det noe utrolig. Sitat, gjerningsmannen ringte hjem til oss og fortalte at han angret seg. Han sa at tyvegodset kunne hentes I en kiosk I nærheten. Og da, I tillegg så han lagt, lagt alt tyvegodset I kiosken, og han lagt ved et brev til denne familien, hvor det stod unnskyld, og så han lagt ved 1000 kroner. Stort. Hva det de skal med en innbruddsalarm? Det jo helt råbart at det som blitt stjert altså så døft, at selv tyven vil ikke ha det engang. Det var vinneren liksom jeg synes den var litt klein Det var jo ikke noen kjendiser involvert I denne historien eller noen
ting. Nei, men
Familien Gunnarsen, det ikke noen kioskvelter I det hele tatt Var det ingen historier hvor det var kjendiser involvert?
Det var det vel kanskje ikke der Men det var noe av en litt sånn original søt historie da.
Ja, men det passer hjemme til Norsk Ukeblad ja. Men ikke til Se og Hør Det skal jo være en kjendislink Har vi ikke lært dette her I disse episodene? Det jo random av familier som med dølle eiendeler Jeg har lyst på en bra innbruddshistorie
ja, Hvem skulle tro den skulle komme fra deg, men Få høre da.
Du vet det speilet som henger I gangen hjemme hos meg? Det der som henger over den
stolen, rett innenfor inngangsdøren. Ja, det ikke det sånn gammelt aktig? Jo. Sånn, ja. Ja, men
det er
20-gods?
Ja.
Nei! Det sant?
Ja. Da, ja, det ikke jeg som har stjålt det da, men det er stjålet.
Det er foreldret det når du kan innrømme.
Det foreldret, det havnet. Ja, det
ikke deg? Eller?
Nei, det ikke meg.
Okay.
Men dette speilet, det dukket opp I det kollektivet jeg bodde på Majorstua I 1992. Og det speilet der, som jeg har på veggen hjemme nå, det hang I den leiligheten. Og jeg aner ikke hvorfor jeg var den som fikk det, var sikkert noe sånn, du skylder meg penger, jeg tar det speilet. Så det var sånne greier.
Ja.
Men speilet I hvert fall stjålt under et hytteinnbrudd. Og quizzen til deg hvem det som eide hytta? Det A, Dan Børge Akerø? B, Sissel Kyrkjebø? Eller C, Tor Erling Staff, advokaten til Greven?
Ja, det var helt garantert Tor Erling da.
Ja, det riktig. Skal du plage meg med å lage en sånn sak I seg og høre noe om at jeg har stjert at jeg har gjort innbrudd på hytta til...
Ja, vi får se.
Jeg skjønner hvorfor ikke jeg forbanna på deg, for akkurat det også nemlig en ting som preger 1997. Du var da ung, ambisiøs journalist,
ja.
Og du har bestemt deg tydeligvis for å gå da etter Kjell Inge Røkke.
Ja da, jeg minner jo om at jeg var jo egentlig ansatt som krimreporter I Seahøy, ikke sant? Jobben var jo da liksom å følge med både på kriminalsaker alvorlig I samfunnet, men også litt sånn når kjendiser...
Halvkriminelle kjendiser.
Ja, ja, ikke sant? Og det begynte, det her begynte med at Kjell Inge Røkke til stadighet var observert kjørende I Oslo sentrum og på vestkanten I sin splitter nye frekke Audi, sånn luksusflak som de bare fantes etta I Norge, ikke sant?
Og den Audien må ha imponert deg veldig, for du refererer mye til ja. Denne Audien I disse reportasjene.
Ja, det funnet, det husker
jeg
ikke.
Hvor du driver og plager, jeg mener at du plager Røkke.
Ja, men ok, men hør nå. Altså, problemet var bare at Røkke på det tidspunktet han kjørte rundt ikke hadde norsk førerkort, han hadde ikke lov å kjøre bilen Norge, fordi han hadde mistet lappen han etter han hadde fyllekjørt for 100 år siden.
Ja, for det 100 år siden, jeg har vel ikke glemt å kjøre over sånne ting. Vi gjør alle dumme ting
du
når vi unge.
Du tenker vel at sånt bare kan skje den beste, ok? Men saken var at han ikke lenge etter fyllekjøringen flyttet til USA, og da fikk han førerkort, amerikansk førerkort, og da han kom tilbake igjen, så begynte han å kjøre der på det amerikanske førerkortet. I praksis så fikk han ikke lov til det, og da, når vi fikk liksom snusen opp I det, da begynte Gjørstad å melde seg til tjeneste, ikke sant?
For det bare, det som jeg synes rart her, at jeg har liksom aldri sett på deg som en fyr som da, som på skolen var sånn, hvis dere har vikar, sier sånn, vi skulle egentlig ha prøve I dag, altså, var du den typen? For jeg føler det litt det du gjør med Røkke her nå, for det ikke, jeg vil la oss lese litt fra artiklen din.
Ja, ok.
At det I Norge ikke gjøres forskjell på fattig og rik, ble til fulle bevist I Oslos gater forleden. Da ble selveste Røkke stanset av politiet I sin luksusbil, en rålekker Audi A8 til cirka 1,6 millioner kroner.
Godt skrevet.
Ja, godt skrevet. Da ble bedt om å fremvise førerkortet, tok han frem sitt amerikanske sertifikat, som du sier. Ja, ja. Under diskusjonen med polititjenestemennene ble Røkke så rasende at han oppførte seg som en bølle, ifølge øyenvitner. Han ropte til dem, ristet på hodet og brølte. I det hele tatt oppførte han seg svært ubehøvlet, og det tiltrakk seg oppmerksomhet. Bortimot 20 forbipasserende stoppet opp og fulgte med. Til slutt viste han fingeren rett opp I ansiktet på en av politikonstablene. Smart. Forteller øyenvittnet.
Ja, ja.
Var det du som var det øyenvittnet?
Jeg var blant dem, ja.
Du var blant dem, ja. Hvordan?
Altså, meg og 19 til.
Røkke ute og kjører I Oslo, skal du kommer tilfeldigvis over dette. Altså, dette et helt...
Ja, det en journalistisk metode.
Det bare at uka etter, så det oppfølgingssak. Nå viser det seg at Røkke fortsatt kjører bil. Han gir åpenbart blaffen. Torsdag 3. april kjørte Røkke rundt I Oslo sentrum I sin meget luksuriøse Audi A8 til 1,6 millioner kroner.
Det blitt enda mer luksuriøs siden sist. Da.
Dagen etter var han bak rattet igjen, denne gang I Karl Johans gate. Ved 21-tiden samme kveld observerte Se og Hør at han kom kjørende til sitt hjem på Continental. Mandag ettermiddag klokken 17 ankom Røkke nok en gang hotellet I sin flotte. Hvor lenge satt du utenfor det hotellet?
Jeg var ikke hjemme på den tiden.
Altså, ut fra den artiklen så har du fulgt etter Kjell Inge Røkke kontinuerlig fra torsdag 3. april til da mandag 7.
Men vet du hva som skjedde da?
Nei.
En dag på jobben, ikke sant? Så ringte Røkke da, ikke sant? Han brølte, og han var forbannet. Da hadde han fått mer enn nok av han der fy jævla kødden fra avelser som han ikke ga seg, ikke sant? Og han sa han skulle snakke til slutt, skulle snakke med sjefen. Jeg fikk kom ikke til ordet, så han bare skjelte meg greit ut der, skulle sørge for at jeg mistet jobben, ikke sant? Og så slang han på røret, og en stund etterpå, da ganske riktig hadde han ringt sjefen min, Knut Håvik. Så da kom Knut bort til meg, da var jo sjefen I Seahøy, og kom bort til meg og skulle, de sa han skal hilse deg for, jeg skal hilse deg for Røkke. Han sa, ja vel, så jeg litt spent da. Og han var rasende på deg, vet du, og samtalen ble brutt etter bare 20 sekunder. Slang han på røret til deg også, Knut, spurte jeg han da. Nei, det var jeg som la på, så bare fortsett å skrive det, Jonas. Jeg vil lese mye mer om Røkke og den ulovlige drittkjøringen. Så det var, vi ga oss ikke helt med den, men Røkke var ikke så blid.
Litt senere så har jeg hørt en artikkel om Norges mest attraktive ungkarer, og der dukker jo Kjell Inge Røkke opp på
nytt. Ja.
Her står det, Kjell Inge Røkke et varp. En vanlig dag med Kjell Inge Røkke, frokost I Oslo, lunsj I Molde, middag I Seattle og kveldsmat I Bologna. Det høres ut som et logistikkhelvete, så jeg skjønner ingenting av den reiseruta.
Fra med Excel-arka, altså.
Ja, og så skal du da, altså da skal du først da reise fra, først våkner du I Oslo, og da får du deg frokost, det greit. Mm. Men så skal du være altså da I Molde før klokka 12, for å spise 12 etter for å spise lunsj, og så skal du spise middag I Seattle, men det ligger jo 6 timer foran. Kommer jo ikke til Seattle før dagen etterpå. Det
er jævlig dårlig tid.
Og så skal du tilbake og få kveldsmat I Bologna, som Italia, som da gæren retning igjen. Der 5-6 timer. Så dette bare tull. Ja, Kjell Inge Røkke har mye penger, men han kunne tydeligvis hatt veldig mye mer penger hvis han hadde planlagt alle disse flyturene sine på en mer økonomisk måte. Dette bare vass. Fører til jetlag, det bare tull. Altså, du skal reise den andre veien, selvfølgelig.
det,
alle vet det. Vi skal til kongehuset. Se og hør melder over hele førstesiden sin. Sonja, livredd for narkotika, bekymret for Håkon og Martha, altså sånn gul stjerne, kongen på narkokurs. Det var ikke da han skulle lære å rulle jointer, det var ikke der. Kongen ruller så jævlig dårlig jointer. Så det
Sonja på narkokurs.
Sonja skulle lære seg å rense bongen sin. Men nei, det var ikke det. Det var altså rett og slett, og vi hørte jo i tidligere episoder at narkotika jo vinden som aldri, for det kom jo for fullt på 90-tallet.
Det trender.
Det blir mer og mer narkotika, og også kongehuset da bekymret for hva hvis barna våre begynner med dop.
Mm.
Denne våren kommer det en bok om dronning Sonja. Dette samtaler med dronningen, skrevet av Hågen Ringnes, kulturjournalist I NRK. Og det I denne boken, hvor det kommer frem at de har vært på narkokurs. Dronningen forteller at hun gikk på foreldrekurs, og på kurset lærte Harald og dronning Sonja og andre foreldre hvordan de skulle iaktta sine barn for å oppdage ting som tydet på rusmisbruk.
Ja, ja.
Jeg mener jo at kanskje at snakke med engler rett tegn. Og også, men ok, det står videre. Sonja var redd. For at Håkon og Martha ville komme I kontakt med farlige rusmidler. Men heldigvis kom kongebarna aldri I kontakt med disse farlige miljøene. Jo, gjorde jo det, hun heter Mette Marit. Det vel, altså, det her snakk om å ikke se skogen for bare trær. Da skal vi snakke om det å være sexy, Jonas, noe du kjenner godt til.
Lige moderland.
Takk skal du ha. Før jeg går videre nå, så vil jeg gjerne beklage til en person, som jeg vet jo ikke om vedkommende lytter av denne podcasten, men allikevel, jeg en varm og inkluderende kvinne som liker å ta hensyn til folk. Så Petter Pilgaard, ikke hør etter nå, for vi har jo snakket jo for et par episoder siden om at Petter Pilgaard, vi diskuterte om hvorvidt vi skulle nevne at Vendela Kirsebom har vært I seng med George Clooney, og så fant vi ut at det var av hensyn til Petter Pilgaard, unødvendig å lage så mye styr om.
Her kommer det igjen.
Ja, så vi gjør ikke det, så jeg bare sier at jeg synes heller ikke vi skal bruke mye tid på å fortelle nå at dette året hvor George Clooney kåres til verdens mest sexy mann. Vi baster en parentes rundt det, det har aldri skjedd, og sier til Petter Pilgaard, det har aldri skjedd, vi tar det bare nå ut av historien, det har aldri vært noen andre enn deg.
Nå har Petter sluttet å høre på, han vil ikke være med, nå vil ikke høre på meg. han lort ikke dette her.
Kona di har ligget med verden som sexy mann, men han var det I 1997. Ikke bare lei deg nå, det deg hun valgte. Og igjen, jeg synes ikke vi skal snakke mer om dette her. Vi skal heller snakke mer om sex generelt. Jeg sikker på at du var ganske nysgjerrig nå på å snakke om bløt sjanker og syf.
Ja, nå det faktisk flere og flere som tar kontakt med meg også og spør. Altså, nå det veldig nysgjerrig. Nå må du fortelle.
Nei, altså, vi husker fra forrige episode at det var ekstremt forbildelig med henhold til bløt sjanker. Tallene I 96, null.
Ja.
Men hva skjer? Altså folk begynner jo da bare å hvile på laurbærene sine, ikke sant? Nå null, å, vi har kvitt sjanker, sier folk nå, woho, snakk om fremskritt, internett har vi fått.
Senke garden, man slapper av, ikke sant?
Ja, man slapper av, og det som skjer da, vi ikke så årvåkne lenger, og vipps, så klarer en person å dra det på seg, ja, så vi I gang igjen. Ja, det bare en, men en liten bølge, tue, nå. Ja, liten tue kan velte stort lass. Og det samme har jo skjedd med syf, altså der, det sklir ut, tallene var 7,96, har klart å bli 11. I 1997. Det en voldsomt, dette går helt gal vei, Jonas, og jeg kjenner at jeg urolig når jeg tenker på tallene 98 og 99. Folk kåtere enn noensinne, kan også se og høre da fortelle. De har intervjuet Bente Ljå, 38, som driver et massasjeinstitutt I Oslo.
Jeg husker henne. Altså, jeg husker ikke henne fra massasjeinstituttet, men jeg husker henne fra
alt. Det veldig
Jeg husker, det kom så skremmende brått.
Ikke prøv å redde deg. Beate, skru av.
Kom skremmende brått. Nei, jeg husker oppslaget der.
Ja, for det. Men Bente, altså, så dere har altså da en svær sak hvor dere har intervjuet en, det var mye massasjeinstitutter I Oslo på den tiden.
Ja.
Et av de største het Neptun, og det dette massasjeinstituttet Bente Leon driver. Overskriften Bordellmamma Bente betjener noen av Norges største kjendiser.
Mm-hmm.
For at det jo her kjendisvinklingen kommer. Mm-hmm. Hun sier Jeg kan ikke se et eneste debattprogram på TV uten at jeg ser flere tidligere kunder. Og det blad I en utgave av Se og Hør som å titte I et familiealbum.
Nei!
Jo, jo. Bente har ikke noen nøyaktig tall på hvor mange kjendiser som har vært kunder I massasjeinstituttet hennes, men hun sier at det dreier seg om minst 50.
Ja, men det var jo ikke så mange som 50 kjendiser.
Nei, det har vi slått fast før, men noen kjendiser har tydeligvis vært der.
Ja.
Kjendiser, akkurat som vanlige folk, de kan også bli kåta.
Men jeg må fortelle deg, hva jeg fant her forleden dag, da når jeg så på dette her. Bente Leon skriver om seg selv, vet du, I omtalen av, hun ga ut en bok. Horemamma
ja,
heter boken.
Ja, det var derfor, ok, ja.
Ja, og vil du høre det, det ganske heftig, skjønner du, for Bente Leon skriver, og det bokklubbens hjemmeside,
ja.
Der skriver Bente, Neptun Massage I Tøyengata I Oslo var I mange år hovedstadens beste horehus. Det var mitt horehus, noe jeg både står for og dømt for. Og så kommer det da, dette den usminkede historien om meg, hele Norges horemamma. Mange mener mye om det jeg har gjort, men jeg finner ingen grunn til å beklage noe som helst. Så kommer selve oppsummeringen fra Bente. Selv har jeg alltid hatt det samme motto for geskjeften min. Det med horing som med alt annet. Det blir hva du gjør til selv.
Dette ordentlig, dette den innstillingen man skal ha.
Da klar for sportsrunden. Jeg har en stor greie som tok all sportsoppmerksomheten I Norge 1997. Det kommer om et sekund, bare et par småting først. Bjørn Dæhlie holder fortsatt koken og vinner verdenscuper I langrenn igjen.
På tross av Røttar og Freiberg.
Rett og slett med 4 år igjen av karrieren bare, det visste han ikke da. Vålerenga vinner cupfinalen I fotball, slår Strømsgodset 4-2, hipp hurra. Men så, greia var at 1990-tallet etter hvert ble en gullalder for norsk fotball. Det en tegn I tiden at rike mennesker, lekende rikfolk, hadde lyst til å kjøpe seg en fotballklubb I England. Men det var altså I 1997 det store skjedde at Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten, som allerede da eide Molde fotballklubb, uttalte «Vi vil eie en I England nå, og vi har ikke råd til den største og det beste, så vi kjøpte det dårligste». Og de kjøpte Wimbledon fotballklubb, som lå langt nede I myra resultatmessig, men de ville altså da utvikle, utvide og eie. De banket nærmere 400 millioner kroner I bordet og kjøpte 80% av den klubben. Etter hvert så fikk de også Drillo som trener, og det ble flere norske spillere som hentet I klubben. Men ok, Røkke og Gjelsten var nok sikkert gode I business, men fotballklubb hadde de ikke greie på den tida der I England. Wimbledon var nemlig en helt egen greie, det var en rampete klubb, Crazy Gang ble det kalt for, og de drev klubben på litt annen måte enn de norske gutta der. Så de, for å si det veldig enkelt, dette gikk til helvete etter noen år. Røkke solgte seg til 2001, etter flere år, så var Gjelsten kom noen år etter, og så startet etter hvert klubben. Startet en ny klubb som var bare heleid av fansen, så det gikk ikke så bra med det.
Natt til søndag 31. august 1997 prinsesse Diana involvert I en bilulykke. Og I alle avisredaksjoner var det ganske hektisk.
Ja, den gangen så hadde ikke vi I Se og Hør noen nettsted, ikke sant? Det kom jo først nesten 10 år senere. Men jeg husker at vi I redaksjonen ringte rundt på en måte og vekket hverandre og heiv på oss klærne og stokket opp på alle planer. For det var liksom før internettet hadde kommet så langt med nyhetsformidlingen, ikke sant? Så informasjonen fikk vi jo fra internasjonale byråer og ekstrasendinger på TV og gjennom liksom eksperter I både Norge og England som vi hadde. Så jeg kan fortsatt faktisk kjenne på den der følelsen av å jobbe I noe sånt, for det, man på en måte påvirket da, av den voldsomme nyheten som alle snakker om, og samtidig skal vi skrive og lage liksom 16 sider på noen få timer, for det var sånn deadline på den søndagen til bladet som kom ut på tirsdag.
Ja, og ikke minst så var vel også da en oppfatning offentlig om at det var pressen som hadde tatt liv av henne. I de første timene, de første dagene, de første ukene, så var det jo bred enighet om at det var paparazzi-fotografer som hadde da jagd prinsessen I døden.
Og jeg vil si indirekte så fikk Se og Hør og mange medier over hele verden ganske stort trøbbel fordi vi kjøpte og trykket de bildene som de paparazziene hadde tatt. Så de fotograferne I starten, de fikk jo ikke mye fred. De ble jo liksom drapstrua og jaget rundt så det var helt krise på den tiden der. Også for seg, så vi dempet jo litt. Det fikk jo den konsekvensen at det ble dempet litt. Men det viste seg at forklaringen på det krasjet var noe litt annet.
Ja, det var litt annet. Det liksom når ting rot seg litt ned, så kan vi se på en... Ja, det stemmer at de ble jaget av paparazzi-fotografer på den bilturen, men det også annen informasjon her som relevant, nemlig at det ble de alltid. Så det ikke en hendelse hvor det, vi ble jaget av fotografer. Mm. Det hadde hun alltid blitt.
Men hovedgrunnen til det smellet?
Hovedgrunnen til smellet var... at chauffören var dritings. Mm. Så det var ikke Dianas vanlige chauffør, det var Dodi Al-Fayed sin chauffør, Henri Paul. Chauffören var full. Dette her, og Diana brukte ikke sikkerhetsbeltet, ei heller Dodi. Begge to hadde overlevd dette krasjet hvis de hadde brukt sikkerhetsbeltet. Det det ene som veldig, veldig vesentlig her.
En hastighet med liksom, nærmere 200 km I timen inn I en tunnel.
Sammen med, og igjen, Dodi Al-Fayed vi jo da, det veldig lett, å nå, jeg tøyser ikke nå, altså Dodi Al-Fayed hadde en voldsom kokainavhengighet, og det ikke så vanskelig å se for seg at den playboy, fyren der synes det var litt grann en stas å trykke kraftig på, altså kjør på og bli jagd gjennom den her Paris-natten, og du har drukket litt selv, og du litt høy på, og der prinsessen verdens mest omtalte kvinne. Og bang, så mister man kontrollen over bilen, det var 130 km I timen eller noe sånt, det 120, jeg vet ikke. Men uansett, begge hadde overlevd dersom de brukte sikkerhetsbeltet. Men en som tjente mye penger på dette var jo Elton John.
Ja, han var jo en god venn, og tett på det ene, og fikk jo da spørsmål om å kunne framføre en sang I den begravelsen.
Ja, og her ser man jo sånn hvor god en artist, og hvor gode venner man egentlig. For det jo ofte sånn at etter et dødsfall, så skjer jo begravelsen rimelig fort, cirka en ukes tid, og det var det med Diana også.
Ja.
Jeg mener jo at det plenty av tid for Elton John, hvis det bestvenninnen din død, det jeg skriver om noe gamle manus. Altså, det, sånt gjør man ikke, det ikke bestvenninnen. Altså, 5-6 dager mer enn nok på å skrive en bedre låt. Det gjorde ikke han. Han bare tok den. Har jeg ikke noe liggende her? Den låta av Marilyn Monroe. Den der, skal vi se. Goodbye Norma Jean. Det var høyt nok en Diana. Goodbye Norma England's Rose. Da gikk det opp. Det jo, det går jo ikke an. Jeg synes jo ikke at det litt sånn. Og han solgte 33 millioner eksemplarer av den
låten. Så du klar over at du nå kanskje pisser på veldig mange med meg Elton John-fans som jo nøt det øyeblikket og synes det var fantastisk sterkt alt, ikke sant? Nå du på isen her.
Ja, men det jo som å gi den samme gaven til to personer som for så vidt såpass ulike også altså det, og du har gjort det på noen ord hadde vært noe hyggelig for deg da bursdagen din så si at jeg var da, for eksempel en kjempeflink komponist og så skulle jeg da lage en sang til deg altså det, for det ville jeg da gjort hvis det var der jeg hadde talent sant? Det sånn, for jeg skal skrive en fin låt til Jonas på 50-årslagen Elton John lever av dette og har gjort det I 40-50 år
du hisser opp for mye, hva skulle han gjort I stedet da?
Han skulle skrevet en helt ny låt som bare var til henne hele verdens eventyrprinsesse død da kjører du gjenbruk
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det altså 15. september 1997, så det stortingsvalg. I forkant så har Torbjørn Jagland da gitt velgerne et ultimatum. Det har vært stille fra Jagland lenge denne.
Ja, ja.
Og så... Igjen, eller mulig at han sagt det, men folk sovnet jo bare med en gang han begynte å snakke, at Jarland var en braksuksess som statsminister vel å dra det litt grann langt. Det var vel det at han var ganske anonym og kjedelig. Han var rett og slett sovemedisin, altså en vandrende sovetablett.
Periodevis litt vuggesang.
Litt vuggesang, og vi hadde jo hatt, ikke sant, vi hadde hatt Gro og Kåre alt der ned I siden 80-tallet en gang, ja. Så vi hadde, liksom, det, hadde ikke hatt så mange andre.
Vi var jo vant til temperatur og krangler, ja. Og det ble
jo
ikke helt sånn.
Og så kom han, altså som, litt som Mickey Mouse, men helt uten, sånn flink med vilje. Altså, flink, ja, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, veldig god. Litt som Mickey Mouse, litt flink. Litt flink og sånn.
Ja, men jeg sier det litt sånn som, jeg mener ikke noe vondt med dette her, men det sånn jeg, Torbjørn Jagland sa, at hvis ikke jeg får 36,9% av stemmene, så vil jeg ikke være statsminister, vil ikke sitte og lage regjering. Så får de altså 35%, og Jagland bare, da gidder jeg ikke. Og han ut av rekka går, og det blir da opp til da gamle presten, den rare hårfrisøren, Kjell Magne Bondevik, blir da statsminister. Ja vel, og ikke bare at han ble da ypperste prest, høyeste leder landets statsminister, den hellige treenigheten da blir bestående av statsminister Kjell Magne Bondevik, helseminister Dagfinn Høybråten og barnefamilieminister Valgerd Svarstad Haugland.
Frekkas gjeng, det der.
Ja, der går, og vi tenkte sånn, der slutt på alt som gøy. Vi har sittet her og snakket og fortalt om ting om Rune Rudberg nå I mange episoder etter hverandre.
Og tenkte, med kjærlighet, med dyp kjærlighet.
Jo, med kjærlighet, men allikevel så burde vi slippe til Rune Rudberg også, han kan fortelle kanskje noe om sin versjon. Han kan ha en annen versjon enn det Se og Hør har. Ikke sant?
Skal vi ringe han opp nå da?
Ja, det akkurat det jeg har tenkt. Så først så tenkte jeg sånn, vi ringer han opp, og så bare gjør vi en oppmerksom på det, og så har vi en hyggelig prat.
Ja.
Men du vet at dette 25 år siden, så først må jo han oppdatere oss på hva han har gjort de siste 25 årene, og det får grense for lang tid det her skal ta. Så jeg har ikke lyst til å snakke med Rune Rudberg 2022 Rune Rudberg. Jeg har lyst til å snakke med 1997 Rune Rudberg. Jeg har lyst til å snakke med Rune Rudberg når han midt I de tingene vi har snakket om nå.
Ja, det smart.
Ja, og så viser at det hadde jeg jo gjort I programmet Bombay Surprise.
Oi.
På høsten 1997. Vi skal høre et lite utdrag fra det intervjuet.
Velkommen til deg, Rune Rudberg.
Tusen takk.
Det veldig hyggelig å ha deg. Du vel en av de personene jeg på en måte føler at jeg kjenner, fordi jeg har lest så masse om deg opp igjennom årene. Og du gift enda?
Ja da.
Og alt går bra?
Alt går bra.
Fantastisk, ellers hadde vi sikkert visst om det. Hvordan det å ha et liv som på en måte alle vet nesten alt om?
Nei, nå jeg blitt vant til det, så nå, men I begynnelsen var det ganske, ganske tøft. Det tok litt tid før jeg lærte at det kan man ikke gjøre, og det kan man gjøre, men når man blitt kjent da. Nå har jeg liksom alltid gått en liten jævel I meg, da jeg liksom gitt litt blaffen innimellom, og tenkte at liksom, jeg må da kunne gjøre det jeg har lyst til, ja.
Hva det verste du har opplevd etter at du ble kjent av sånne ting?
Av sånne medieting?
Mm.
Ja, det vel å lese om at man har anmeldt for vold I nattklubbslagsmål I Bergen, og I Bergen har det også skjedd... at jeg fikk en farskapssak på meg som jeg ikke var klar over heller før jeg leste om det I bladet.
Ja, da ble vi klar over det alle sammen.
Ja, for min del så spiller det ingen rolle, men jeg har jo barn fra før, og eldste datteren min jo 15 år nå, da, og det klart de leser blader, og jeg har besteforeldre som omtrent I pumpa har stoppet på noen ganger for å råke disse bladene. Men etter hvert så har det blitt immune dem også, da, så det går jo greit.
Har pressen overdrevet noen av de tingene de har skrevet om deg for deg da?
Ja.
Så at det har blitt veldig mye sånne skandaler og revet av scenen med politiet, og det liksom ikke måte på når man leser om det.
Ja, det klart, sånn som den episoden der, men når man står på en scene og spiller, var faktisk under VM I fotball I 94,
ja.
På Skotsmann, og det var jo rimelig mye folk der.
Ja, ja.
Der sto jeg da og spilte den kvelden, og midt under spillejobben så kommer det tre uniformerte politimenn og skal ha meg med bort og ta en blodprøve I den, vi snakket om I farskapssaken.
Ja, ja.
Og da hadde jeg allerede gjort en avtale dagen før at jeg skulle komme neste morgen. Så, men det var, ble jo litt morsomt det da, for at det gikk ut da, og så satt jo masse folk på uterestauranten der og greier, og det var det en som jeg hørte I bakgrunnen opp til, men var konserten så dårlig da? Så dermed dro vi av gårde. Men det var snillig, de kjørte meg tilbake med blålys og syrener, så jeg rakk siste økta. Så det gikk,
ja,
det gikk bra.
Ja. Men visste du om dette på forhånd?
Jo. Ja. Jeg visste jo om greiene, for det hadde jo stått skrevet om og masse rart.
Ja.
Men jeg var jo ikke helt klar over at det var... jeg trodde jo ikke at det var meg,
Nei.
For å si det sånn. Og derfor så ble det jo masse sånn tullball. Jeg føler jo at det har vært overdrevet en del ting innimellom, og det klart mye kunne vært unngått. Men I dag så føler jeg at jeg har et veldig bra forhold til pressen.
Mm.
Åh, var ikke det koselig?
Runas er så fin fyr.
...1997 et fint år for homofile.
Ja.
Dagbladet har overskriften «Homo-boom» på TV.
Oi.
Ja. Ja. Lesbiske Hanne Wilhelmsen I krimserien «Blind gudinne» en filmhistorisk sensasjon, skriver Dagbladet. Det nytt at homofile og lesbiske blir fremstilt positivt, ikke minst I norsk film. Det ikke lenger problemorientert å være homofil. Eller lesbisk, sier Dagbladet. Selv om det står at det nå kjempepositivt og ikke problematisk I det hele tatt å være homo, så det allikevel.
Okay.
Dagbladet går ikke an å bare si noe. Altså, samfunnet sånn og sånn uten å sjekke at det det.
Mm.
Husker du bandet Creation?
Om jeg husker bandet Creation?
Det altså da 80-tallets store norske band. De gir ut en plate denne høsten her, og den platen blir anmeldt av Dagbladets Håkon Morslett. Musikkjournalist Håkon Morslett gir platen terningkast 3 og skriver Homsedisco.
Oi, det var det stempelet sitt.
Homsedisco og nesten hits preger det ikke alt for vellykkede comebacket til de gamle 40-seltene Creation. Creation like glotte som de alltid har vært, og burde slik sett finne seg en nisje på homofile klubber inn og utland.
Ah, fader ass. Drøye.
Det drittsekk anmeldelse, det kan jeg være enig om.
Ternekast 3, men ternekast 1 til anmeldelsen.
Alle som solgte mer enn 2 plater, det var musikkjournalister skeptiske til. Ta oss igjen.
Særlig Morslett.
Ja, særlig Morslett. Så det klart at når han anmelder den platen, så vil det bli hit, og så kan man si at jo, men ok, han anmeldte den, og så gikk vel det glemme boken. Mm. Denne anmeldelsen synes Dagbladet så morsom at den bare drar de frem hver eneste musikktirsdag.
Ja.
Ja, så de trykker den bare på nytt med homodisco-greiene på seg, og igjen, det var ikke. Så det så dårlig gjort. Det så dårlig gjort å gjøre det der, og det ikke. Og igjen, selv om Dagbladet da for noen uker siden har sagt at det kjempegøy å være homo og lesbisk på film om dagen, så ikke det så, du får ikke i 97, det ingen som går inn på bensinstasjonen og sier, skal ha, har du den der homodisco-skiva? Altså, man gjør, så det klart at det går utover salget. Så sånn det bare, og det Dagbladet sin skyld. Sleigh bells ring, are you listening in the lane? Vi skal til julegaver.
Mm.
Dette året så var det da DVD-spillere, digitalkameraer, vodka med smak dukket opp i 97. Oi, absolutt god, vodka,
ja, sitron og ja, det, jeg var bort på den.
Ja, og det sikkert det jeg tenker at det en konsekvens at noen i 1990 fikk en dong med smak, dro på et arrangement hvor de kanskje puttet opp i kaffe full av vodka, som skjedde da i 94, ja. Og så kom vi her, ser du noe skjer gradvis, bang, så blir det
Det smakte godt, ikke sant? Ja, ja nettopp, ja, det var der.
Så da det bare, for da vet du også at du begynner med dongen,
ja.
Og så tenker du at hvis den smaker godt, så vil hun ta den i munnen. Men det mye lettere å få en til å drikke vodka som smaker godt, for den, resultatet blir det samme. Uansett, vi skal ha kongetallet. Det en uvanlig krass tale kong Harald holder dette året. Og som vanlig, Jonas, det du som kongen. Vi skal høre et litt utdrag.
Kjære landsmenn. Spenning og forventning. Disse ordene uttrykker det mange av oss føler nå ved inngangen til et nytt år. Vi spente. Fordi ingen av oss vet hva 1998 vil bringe.
Ja, altså det her hører du, at du hører at den krass.
Aggressivt.
Ja, aggressivt. Ja, men nei, du hører, du må lese vel om linjen. Altså, kongen tar jo her et knusende oppgjør med en ganske tvilsom gruppe som har dukket opp i norsk offentlighet.
Aha.
Nemlig såkalte Teletorg spåtjenester. Det ingen som kan spå om fremtiden, som kongen sier. Altså, det man prøver å si at jeg og dronningen har sett oss veldig lei på at alle disse New Age-alternativer er
nå, og den, ja.
Vi kan spå i fremtiden. Mm. Nei, sier kongen. Vi spente, fordi ingen av oss vet hva 1998 vil bringe nå, for det nok med alt dette tøyset med sjamaner og alt mulig. Det sånn jeg allerede møkklei av dette, og håper han slipper å oppleve det i fremtiden. Og han helt rett, ingen kan spå om fremtiden. I stedet for å spå om fremtiden, så går vi og legger oss alle sammen. Hadde vi kunnet spå om fremtiden, hadde vi sittet oppe og sagt, jeg gleder meg til 98, det det året der Selina kommer til å gå til sengs med Trump. Der statsminister Bondevik går til sengs med en depresjon, og der dronning Sonja går til sengs, på alle rommene på slottet. Men mer om det i neste episode. Ha det bra.
Ha det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.